Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro was oldu, dann ist es sovjetski
godet. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno novinarenje. Svi svetski mediji izveštavaju o rezultatima izbora u Italiji. Prema posljednjim podacima koje prenosi Corriere della Sera, Berzanijeva koalicija osvojila je tesnu većinu sa 29,54% glasova u donjem domu parlamenta. Desničarski blok Silvija Berlusconija 29,18%, a komičar Beppe Grillo i njegov pokret 5 zvezda 25,54%. Podeljenost između levice i desnice izaziva nove napetosti u eurozoni, javlja BBC. Više o izborima u Italiji u sutrašnjem novinarenju, a mi se okrećemo drugim temama. Sjedinjene Države pozvale su Iran na iskrene pregovore. Još ima vremena za diplomatsko rešenje u međunarodnom sporu oko iranskog nuklearnog programa, ali Teheran mora sa svetskim silama da pregovara sa iskrenim namerama. Rekao je uoči nove runde razgovora šest svetskih sila u Almati u Kazahstanu američki državni sekretar John Kerry, a prenela Al Jazeera. Velike sile ponudiće Iranu ublažavanje sankcija u trgovini zlatom i plemenitim metalima ako Teheran pristane da zatvori nuklearno postrojenje Fordow, koje se nalazi u blizini grada Kom, preneo je Reuters. Članovi takozvane grupe 5+1, odnosno Francuska, Nemačka, Britanija, Kina, Rusija i Sjedinjene Države ili stalne članice Saveta bezbednosti i Nemačka, mesecima rade na jačanju međunarodnog pritiska na Iran, kako bi se ta zemlja saglasila sa nuklearnim propisima međunarodnih inspektora Ujedinjenih nacija, podsjeća ABC. CNN navodi da je Kazahstan ciljano odabran za posljednju rundu pregovora, jer je ta bivša Sovjetska republika posle sticanja nezavisnosti u pregovorima sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju rešila pitanje ogromnih zaliha nuklearnog oružja. To je model koji zapadne diplomate savjetuju Iranu, prenosi Star Online. Teheran Times piše da je glavni iranski pregovarač Said Jalili već doputovao u Kazahstan i imao niz bilateralnih susreta sa kazahstanskim zvaničnicima. List navodi da iranske vlasti ne očekuju mnogo od razgovora i da se nadaju da će dobiti konkretne odgovore na predloge koje su posle moskovske runde poslali svetskim silama. Prelazimo na izbor pisanja nemačke štampe koji prenosi Deutsche Welle. Evropska komisija namerava da uvede sistem pomoću kojeg će biti u stanju da na daljinu isključuje električne uređaje svojih građana. Komisija je došla na ideju da u jake potrošače struje poput frižidera, klima uređaja ili protočnih bojlera ugradi specijalni čip pomoću koga bi koncerni, kada se pojavi opasnost od preopterećenja mreže, mogli da preuzmu upravljanje aparatima u privatnim domaćinstvima. Ekonomski portal Deutsche Mittelstand Nachrichten piše, ako bude ovako kako žele Evropska komisija i lobby proizvođača struje, građani Unije više neće sami moći da odlučuju o tome na koliku temperaturu su podešeni njihovi frižideri i kada će ih isključivati. Iz Saveza evropskih operatera ENSO kažu da taj čip osluškuje električnu mrežu i naređuje isključivanje aparata ukoliko zapreti opasnost od preopterećenja. Tvrde da se ne radi o daljinskom upravljanju, već važnom doprinosu bezbednosti, koji potrošači ne mogu ni da primete. Još nije jasno koliko dugo će kućni aparati biti isključeni, a govori se o trajanju od nekoliko sekundi pa do 30 minuta. Odgovarajući dokument o ovom projektu, Savez operatera već je podneo nadležnima u Evropskoj uniji, a zakonski okvir bi mogao biti postavljen do kraja ove godine. Predlaže se da potrošači sami plate ugradnju pomenutog čipa i da će to koštati oko 50 evra. Za mnoge ljude taj trošak će biti prevelik. List Frankfurter Rundschau objavio je razgovor sa predstavnikom dobrotvorne organizacije Narodna solidarnost Alfredom Spielerom, koji podsjeća da u Nemačkoj ogroman broj ljudi više nema novca za plaćanje struje. Mnogi od njih su nezaposleni, imaju malu penziju ili ne mogu da plate kiriju. Postoje rupe u sistemu socijalne zaštite, pa Narodna solidarnost smatra da najsiromašnije slojeve stanovništva treba zaštititi od prinudnih isključenja struje zbog neplaćanja i da to treba regulisati posebnim zakonom. Prelazimo na regionalne teme. Zbog pojave povišenog aflatoksina u mleku, problemi koje proizvođači mleka u celom regionu imaju ne jenjavaju. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede izašlo je u javnost sa novim predlogom kojim želi da delimično nadoknadi štetu proizvođačima mleka. Naime, od danas će se sa oko 400 farmi iz istočne Slavonije otkupljivati skoro 70.000 litara mleka i odvoziti u bioenergetska postrojenja. Međutim, iz jednog takvog postrojenja koje se nalazi u Tordincima kažu da ih niko nije kontaktirao i da su o svemu tome čuli preko medija. O ovoj temi razgovarali smo sa kolumnistom Večernjeg lista Marinkom Jurašićem. Prema informacijama s kojima raspolaže kolegu Jurašića, pitali smo da li se zna na koji način će tačno hrvatskim proizvođačima mleka biti nadoknađena šteta koju su pretrpeli.
Naš ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina održao izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je izvijestio javnost, dakle, da će proizvođači biti djelomično obeštećeni. Dijelom je rečeno da će to obeštećenje biti na način da će za proizvođače, dakle, sa tih spornih farmi biti izdata stočna hrana iz državnih robnih rezervi. To se odnosi na one farme gdje je veća ova količina aflatoksina, a tamo gdje su negdje blizu te granice od 0,05 mikrograma, postoji mogućnost, dakle, da će biti proizvođačima dijeljeni takozvani mikrofiksatori, jer se procjenjuje da će u roku od 10 dana da će na svim farmama te ovoga količine aflatoksina doći na one propisane. Te količine nisu sporne, dakle, nije to kritično toliko za zdravlje, jer je u stvari problem u tome što su prilično razina dopuštenih aflatoksina prema europskim propisima je prilično nisko postavljena, za razliku, recimo, kažu u Americi i u nekim drugim zemljama da su te količine i 10 puta veće, pa eto, Amerikanci i sa takvim mlijekom žive dobro.
Uprkos tome, proizvođači mlijeka u istočnoj Hrvatskoj traže da se zbog gubitaka koji su pretrpeli od kako je otkup prestao, proglasi elementarna nepogoda i da se seljacima šteta nadoknadi u potpunosti. U međuvremenu, mnogi stručnjaci upozoravaju da je problem povišenog aflatoksina u mlijeku samo jedan u nizu koji ukazuje na činjenicu da hrvatski poljoprivrednici nisu spremni da ravnopravno konkurišu na evropskom tržištu. U središtu pažnje hrvatskih medija je i priča o najnovijem raskolu unutar vladajuće koalicije, takozvane koalicije Kukuriku. Naime, odnosi SDP-a i HNS-a ponovo su zategnuti pošto je ministar financija Slavko Linić predložio smanjenje dozvoljenog minusa na tekućim računima građana, a da se prethodno nije konsultovao sa Hrvatskom narodnom strankom. Situaciju je dodatno zakomplikovao i nastup predstavništva HNS-a Dragana Kovačevića, koji je nedavno na Hrvatskoj radioteleviziji doveo u pitanje Linićevo znanje o ekonomiji. To je navelo medije da istraže do koje granice partijski i državni službenici mogu javno da iznose svoje stavove, a dovedena je u pitanje i sloboda govora državnika unutar vladajuće koalicije. Na tom tragu je i komentar kolege Jurašića objavljen jutros u Večernjem listu, pa da čujemo kako on to objašnjava.
Problem je u tome što je, dakle, nakon odlaska prvog potpredsjednika vlade Radimira Čačića, malo su nategnuti odnosi ti i u medijima, pa onda je to prenosice i na politiku. Nategnuti su, dakle, odnosi između HNS-a i SDP-a i sad onda svako malo se u stvari događaju ovakvi sitni, ajmo reći, konflikti. Problem je očito komunikacije unutar same koalicije s jedne strane, s druge strane način rada možda ministra financija Slavka Linića, koji je po već drugi put jedan probni balon pustio u javnost. Prvi put je bilo sa porezom na nekretnine, sad je sa ovim minusom. Svaki put se to za njega pokazuje kao nepovoljno, jer i jedan i drugi prijedlog su na neki način nakon toga završe na čekanju.
Već je bilo slučajeva u kojima se dovodi u pitanje sloboda govora. Nedavno je ministar saobraćaja kritikovao vladu zbog toga što ne preduzima mere štednje u javnoj potrošnji i nekoliko dana posle takvih nastupa je smenjen. U obrazloženju premijera Zorana Milanovića navodi se da takve izjave ne može da daje neko iz trećeg ešalona. S obzirom da se koalicija našla u sličnoj situaciji, dovodi se u pitanje verodostojnost cele hrvatske vlade. Da li će praksa sa ministrom saobraćaja se primeniti i na Dragana Kovačevića, pitali smo kolegu Jurašića iz Zagreba.
Inače, gospodin Dragan Kovačević je šef javnog poduzeća JANAF, a osim toga je i ekonomski strateg KNS-a, dakle koalicijskog partnera SDP-a. Naravno, gospodin Kovačević se poziva na svoju slobodu govora i poziva se na to da on nije istupao kao šef državne tvrtke, nego kao ekonomski strateg KNS-a. Međutim, definitivno je napravili su jedan problem za svoju koaliciju u javnost. Kroz hrvatske medije se provlači to da će gospodin Kovačević, da SDP traži njegovu smjenu, ali ja ne vjerujem u to. Prilično bi to narušilo odnose i unutar HNS-a i unutar koalicije. Sve bi bilo vrlo zakomplicirano. Imali bi više štete od toga nego koristi, a na ovaj način ispadaju nevjerodostojni, ali lakše je to pregrmiti nego posljedice koje bi nastale nakon eventualne smjene.
Čuli ste kolegu Jurašića, kolumnistu Večernjeg lista iz Zagreba.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 52 minuta, a meni se u studiju pridružio Nenad Kamidžorac, muzički urednik sa kojim prelistavamo beogradske listove. Pa da čujemo šta je izdvojio, vidim prvi na planu je danas.
Nevena, danas. Da vidimo danas šta ima.
Šta danas?
Da, i šta danas donosi danas. Pa sviđa mi se što je uredništvo htjelo da napravi jedan mali štos i onda je stavilo tri fudbalera Milana sa jednim velikim pitanjem: ko je frizer u Milanu? Tu je Balotelli, vrlo kontroverzni igrač koga su pre neki dan njegovi navijači bananu mamili. On isto ima neku čudnu frizuru, to je par dlaka do duše, i moj Češalj jutros nešto nije najbolje radio. Onda je El Sharavi i Boateng. Ako budete pratili, naročito ovom, kažem, muško slušateljstvo, kad prati utakmice, zna o čemu ja govorim, mada ja moram da kažem da su oni pravi Don Juani, pogotovo taj Balotelli. On po celu noć provodi u klubovima vreme, a onda ide pa igra utakmice, a i dalje u dobroj formi. Sve novine su izvestile o Katarini Kovačević. Ona je studentkinja farmacije i pobedila je, ja se izvinjam, nešto kašljucamo jutros, i pobedila je na našem X Faktoru ili Ja imam talenat u Narodnom pozorištu. Pitanju je jedna pesma, naravno narodna, Zajdi, zajdi, koja se peva u Makedoniji sa izmenjenim tekstom, nešto se mnogo ranije pevala i u Bugarskoj. Ali ona je, recimo, pored toga da je srećna, uzela je novac, porodica je srećna, izjavila da bi htjela da peva neku sasvim drugu muziku. Mislim da je to šteta. Mislim da bi ona trebala da peva narodnu muziku podjednako koliko voli i pesme Adele, za koje se izjasnila da bi htjela nešto slično da peva. U svakom slučaju, jedna slatka devojka, jedna perspektivna pevačica, i ja joj od sveg srca želim sve najbolje u njenoj karijeri. E sad, da vidimo šta kažu Večernje novosti, pored naravno obaveznih, jel, tih. Meni je privukao pažnju jedan tekst, pa kaže ovako: kardinali bez mobilnog telefona. Svi znaju sada ovu opštu furtutmu oko toga da će papa otići, Benedikt XVI. E sad je on tamo propisao neke stvari, pa verujem da ćete mnogo više saznati iz Večernjih novosti zašto kardinali ne smiju da koriste mobilne telefone i savremene tehnologije. Otprilike nas vraća u neko vreme kada Galileo Galilei je imao problem da objasni zašto je nešto kruglo, a nije, recimo, ravno kao ploča. poslednji mandat dinastije Castro. Dinastija jeste ili nije, u svakom slučaju Kubom su vladali bliski i braća, ne znam, sinovi i tako dalje, porodice Castro. Izgleda da je brat Fidela Castra, Miguel Castro, jedan od poslednjih koji će vladati zemljama.
Još posle samo toga pet će biti, godina do 2018.
E onda je pitanje kako će se i kakav će se odnos na Kubi stvoriti posle, naravno, dugogodišnje komunističke vladavine, jer to je, kako i sami znamo, jedna od poslednjih zemalja koja drži taj bastion. To bi bilo što se tiče večernjih novosti, meni najinteresantnije. Blic sa svoje strane donosi na početku odlikovanja i tako dalje, što je jedna redovna pojava, ali ono što je recimo u Blicu takođe vrlo važno, to je da su Katarinu Kovačević, gotovo sve novine su Katarinu Kovačević danas predstavile i meni je drago da je to tako. Ona je devojka odmah posle te pobede u X-faktoru otišla i položila neki ispit na farmaciji, tako da mi je i to drago jer je uspešan čovek, obrazovan. Ali jedan mali tekst na vrhu 21. strane kaže petogodišnjak diriguje simfonijskim orkestrom. Diriguje orkestrom, a ima samo 6 godina. Rođen sam sa muzikom, tvrdi 6-godišnji Jonathan Okseniuk, muzički genije koji je dirigovao Beethovenovom simfonijom. E sad, mnogi kažu, pa da, to je malo šminka, ali ako malo googlate, vidjet ćete da ima jako talentovanih petogodišnjaka. Meni su suze na oči izbile jednom trenutku kad sam vidio jednog malog Japanca kako svira Baha, Chopina i slično. Prosto, neka deca su, čini mi se, inkarnacija nekih sjajnih muzičara ili nečeg što dođe sa neke druge strane, koje pretpostavljam da niko ne može da dokuči odakle dolazim. I na kraju, ajde da zaključimo politikom. Katarina Kovačević želi pesme poput Adelinih, stoji u zlatnom svom, u svojoj zlatnoj haljini. A onda je jedan predlog. Kupanje u pivu kao vid relaksacije. Odmah ispod tog teksta. Pa, pročitajte današnje novine, verujem da ćete naći nešto interesantno. Imamo samo pola sekunde vremena da kažem da u Katarininoj emisiji imate predstavljanje svih ovog vikenda je Beovizija, svih učesnika Beovizije, to je od 18 do 19 časova. Pažljivo slušajte Radio Beograd 1 i još nešto, 28. četvrtak, Kolarče, Narodni univerzitet, pevački studio, Radio Televizije Srbije, koncert besplatan ulaz.
Hvala. Bio je kolega Nenad Kamidžorac, a ovim ujedno završavamo današnje novinarenje. Sutra od 9.40 sa vama kolega Slaviša Stojković. Prijetno.